Adatlık Radiosu'nun Google Play ve App Store ulgamlarındaki koşunduları. Bizim tiyada koşundularımızı ulanma için VPN gerek değil. Olarak hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tesiri yok. Onu ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz.
Gepleyen Adatlık Radiosu efirde haberler gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev, Kurbanguly Berdimuhammedow möhüm meselelere seslenmegin wajypdygyny aýdýar. Aktivistler çözgüde şüphe bildirýär. Türkmenistan halk maslahatynyň başçygy Kurbanguly Berdimuhammedow 18-nji ýylda Aşgabatdaky maslahatlar köşkünini halk maslahatynyň prezidiumynyň mejlisine geçirip ýurdun ykdysadyýet we maliýe pudowuna käbir meselelere işaret etdi. Ençe mil we ykdysady kynçylyklardan ezir çekýän ýurdu 5 ýyl dolandyryp 2022-nji ýylyň martyna wezipeden çekilen we Prezident wezipesini oğlu Serdar Berdimuhammedow geçiren öňkü döwlet başçysyny ýygnananlara ýüzlenip döwrüň öňe süren möhüm meselelerini öz wagtynda seslenmegin, teklipleri işläp taýýarlamagyň wajypdygyny üns çekdi. Duşugyň dowamyny halk maslahatynyň nowatdaky mejlisini 2023-nji ýylyň 24-nji sentýabryna geçirmek belenildi we şoňa çen ykdysadyýet we maliýe pudowunaky meselelere çözgü tökmüne teklipleri taýýarlamak meýilleşdirildi. Öňkü prezident esasan 6 gur boýunça çözgütleriň işlenilip taýýarlanmagyna çagyrdy. Gysgaldyryp alynan şeýle wezipeler öňüne goýuldy. Birinciden, hususy pudoň işçiligini artdyrmak, maýadarlara goşmaça kepilikleri bermek ýaly ugurlarda işleriň täzeden seljirilmegi, maýa goýum migrasiýa syýasaty, manadyň hümmetini durnukly saklamak, pul dolanşygy we valyuta düzgünleşdirmesi ýaly meseleler boýunça teklipleri taýýarlamak. Ikinciden, hünärmenleri taýýarlamagyň täze usullaryny we tehnologiýalaryny ornaşdyrmak. Üçünciden, saglyk pudoňy ösdürmek boýunça gödäçlik işlerini dowam etdirmek. Dördüncüden, senagat pudoňy maýa goýum hukuk we ykdysady gurşugy kämilleşdirmek. 5-nji oba hojalyk toplumyny ösdürmek, emlak gatnaşyklaryny kämilleşdirmek, oba yerleriniň durmuşdaýdan özgörüşini çalplandyrmak, 6-njydan daşary ýurt döwletleri we halkary guramalar bilen hyzmatdaşlygy alyp barmak, tejribeleri öwrenmek we olary durmuş ornaşdyrmak. Adatlyk radiosynyň habarçylary agzalyany gurlarda bar bolan problemalar, türkmen manadynyň hakyky hümmetiniň pese gaçmagy, ýurtda valyutanyň gara bazarynyň emele gelmegi, bu ýagdaýyň fonuna raýatlaryň satyn alyjylyk ukybynyň pese gaçmagy, ilatyň aýlyk girdijileriniň bazar sebedine gawat gelmezligi, bazarlar bahalaryň aşa ýokarlanmagy, ýylatyň durmuş şertleriniň agyrlaşmagy ýaly meseleler barada ýylgyderli habar berip gelýärler. Şeýle öňkü prezident migrasiýa syýasaty boýunça tekliplerini işlenip düzülmegine çagyrdy. Mälim bolýar şeýle Türkmenistana giň ýaýran işçilik we ykdysady şertleriniň ýaramazlaşmagy hususan soňky 7-8 ýylyň dowamyny pandemiýa bilen bagly halkary hereket çäklendirmeleri girdilen döwürler hasaba goşulmagyny, ýurt raýatlaryny iň şeklen çökdürlegini köpçülikleriň daşary ýurtlara çykmagy terdi. Halk maslahatynyň başlygy degişli uwurlarda tekliplerin alınmagyny meselelerin ara alınıp maslahatlaşylmagyny talap edýär. Ýönetimçiler we aktivistler açaçanlygy, tanqyda we özüňi pikirlere ýol berilmeýän ýurtda erkin sözüň we erkin çekişmeleriň basylyp ýatyrylýan ýerini problemalary ara alıp maslahatlaşmagyň raýatlar üçin töwekkülçülük döredýändigini aýdýarlar. Türkmen aktivisti Nurmuhammed Annaýew 19-njy ýylda Adatlyk radiosynyň söhbetdeşikde öňkü prezidentiň çykyşyny seljerdi we uly Berdimuhammedowyň durly gurlarda çölgütlere çağırmagyny Türkmenistana ýyllar boyu dowam edýän ýöne resmiler tarapyndan ne tasdyk ne de inkar edilen problemaların ikrar edilmegi hükmünü kabul edilenini aýtdy.
Bugünkü ýygnak şol ýakynyna geçirilecek bolan halk maslahaty baradaky ýygnak aslında şol Gurbanuly Berdimuhammedow şuny çenli daşary ýurtdaky aktivistleriň aýdyp gelýän zatlaryny gytaklaýyn boýun almalydyr. Muny ýerden tuwul etdi bolýar isetini. Bularyň iň esasy üns berýän maddalary ykdysady problemalara degineler. Yani iktisadi problemaları çözmeğin derdine düşündüğünü görkeziyor. Çünkü şu adam daşar yurda çıkganın sanı sacar yok.
Deyip aktivist Adatlık Radyo Tülen telefon sohbetleştiğine aitti. Yönü anna ayfının ancını vuraya Türkmenistan'ın emele gelen mali iktisadi problemalar öz uğruna ussatlaşan hünermenlerin ve bilermenlerin ılmayı çemeleşmelerini, problemaları ılmayı esata çözgü tayarlanılmağını talep ediyer. Galiberti de yurtta erkin pikir alışmalara ruhsat berilmediligi, ehli çözgütlerin kabul edilmegini esatan yaşlıların öne sürülmegi hünermenlerin işine kölüge salyar ve problemalara halkara ölümlerine layıklıkta ılmayı esata çemeleşilmegini bewet bolýar.
Ondan soň o taýda demokratik esaslarda pikir alyşmak ýok. Dürli pikirliligiň ýok ýerine bir meseleň çözülmek ähtimallygy ýok. Dürli pikirlilik ýok çünki. Tankydy garaýşlar ýok. Şu şol barada kadrlaryň öz pikir garaýşlaryny aýdyp bilýändigini görýän ýadymda belki şular bir zat öder diýse bolar. Ýöne ol ýok bizde. Bizde tankydy pikirlere çydamlylyk ýok. Esasan hem ýurdun başyndaky şol Gurbanuly Berdimuhammedow bilen Serdar Berdimuhammedow şolary ýalak tankydy garaýşlar dinläp oturanlygyny görmek käşke bilerim yeter istedi.
Deyip aktivist aytti. Türkmenistan'ı devlet durmuşunun ähli uğurlarına kemçilikleri dine prezident ya da halk masavatının başlığı ıglan edip biler. Hükümet resmileri, meclisin deputatları, devlet kullukçuları, emeldarlar ve yönökü rayetler galı verse de köpçülüklüğün haber veriş serişteleri dine yurtta kazanlığını kaydılayan ötüşleri tarif rap bilerler.
Onsan ne edip olup bir mesele çözülsün orta doğru. Mesele var yönü her kim korkman, çekinmen, tıkırın aydıp bilerim.
Doğru.
Korkman, çekinmen, tıkırın aydıp bilen mağıtı onun meseleler çözür deyip men umut görer. Yani hazır yok.
Deyip aktivist aytti. Kurbanlı Berdi Muhammedov seyşenbi günü geçiren meclisinin halk masavatının yaşlılar gengeşini döretmek barada hem karar kabul etti. Şeylilikte Türkmenistan'ın Bağtiyar Yaşlılar yılında Yaşlılar İnstitut halk hakimiyetine vekilçilik edeyeni kaydılayan mühüm kurumanın düdümüne dolanıp geldi. Bir devir Türkmenistan'ın masavat verici organı olan Yaşlılar gengeş hareket ediyerdi. Yöne Kurbanlı Berdi Muhammedov ilk başta odalık halk masavatını yatırıp Yaşlılar gengeşini esaslandırdı. Son Yaşlılar gengeşini yatırıp halk masavatını parlamentin yokork palatas hükmünü tezeden esaslandırdı. Bir neçe yıl son parlamentin yokork palatasını yatırıp halk masavatını halk hakimiyetine vekilçilik edici üyed başta kurumu hükmünü kaytadan esaslandırdı. İnni bolsa halk masavatının düzümünü yaşlılar gengeşi esaslandırılıyar. Galiberti'de ılmı içemeleşmeler talep ediyen valyuta düzgünleştirmesi, pulun hümmetinin durnuklu saklanmağı, migrasiya siyaseti yalı meseleler boyunca öne sürülecek tekliplerin ve çözgütlerin kabul edilmeğine yaşlılar gengeşinin hem rol oynamağı mümkün. Türkmen aktivist azatlıkla sohbetleştikte yurdun siyasetine ki yaşlılık kultuna baka verdi.
Birinciden halk masavatının gengeşindeki adamlar kimler? Yani ol yukarı bilimli şol urdu, özünü yetiştiren daşar urdu ya da Türkmenistan'a tapadı yok, yukarı bilim alan kadrlar mı ya da o iyiliğin içinde iyiliği aşılısı deyip saylanan adamlardan iktisadiyetten içiyle kavar olmadık, bilim almadık adamlar mı? Ağla öyle uş olur. Yani bir içiyle iktisadiyet urdun yukarı derecesi bilimi ya da aspirantura ya da doktorantura ya da bilim dereceleri olmadık adamlardan oturup iktisadiyet çözecek kolyalar.
Deyip aktivist aytti. Türkmenistan'a geçirilen halk meclislerine çıkış ediyen adamlar köprünç devlet yol başlarını mağtamak ve mahabatlandırmakla meşgul oluyarlar. Türkmen aktivist Azatlık Radyosu'na Varşava'dan berin telefon interviyosuna yurttaki en esası problemlere ünit çekti ve çözgü teklif etti.
Türkmenistan hükümeti şunu bilmeli. Azatların hemmesi aydılayan, etçek olayan işlerinin hemmesinin düğününü söz azatlığı, demokratik esaslar, adam hukukları yatır. Sen şu azatlara ruhsat vermesen, sen yaşlılar gengeşini dörüt, sen o tayı kimi getirsen getir, tapaldı yok. Şu adam hukuklarını format koymasan, söz azatlığına, metbuat azatlığına, azacık şu azatlara ruhsat vermesen, adamlar şu fikrini aydanla, ertesi gün kapısına polisyanın gelmeyecektiğini öz yetiren mağıtı, sen Türkmenistan'da meselelerin çözülmeğine karışık biliyorsun.
Deyip aktivist aytti.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurban. Russiýa Ukrainanyň Gara deňizi moýundaky Odessa portuna tapkyr ikinji gyýje güýçli howa zarbalaryny urdy. Şol wagtyň özünde de Kiýew we beýleki sebitleri raketa we dron nyşanasyny arly diýip sewdi resmileri 19-njy ýulda Irden aýtdylar. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky Russiýany Odessa portunyň garly infrastrukturasyny bilkastan hüjüm etmekde aýpladi. 2014-njy ýylda bekanun anneksiýa edilen Krymyň Moskwa tarapyndan belirlenen häkimi Sergey Aksyonow bolsa Telegramda Harbi türgünleşik meydançasının kolayını turan yanının 2000 tögörek adamın evakuasiya edilmeğine ve kolaydaki Tavrida Avtolov yolunun bölüklüğün yapılmağına sebep olanlığına etti. Aksyonov yanının sebebi ya da mümkün olan pidaları var da cikmecik malumat vermedi. Yönü Rusya'nın Kovsuzluk Kurulu ve Ukrayna Metbuatı ile bağlantılı telegram kanalları Ukrayna'nın öten akşam eden hava hücümünden son Krim'daki vadanın Okter ambarına partlama olanlığını haber verdiler. Sosyal medyada yayradılan tasdiklenmedik videolar uzaktaki ulu yangını ve Okter partlamasından sıçrayana çalımdaş ulu uçkunları korkuyor. Ukrainanyň Harp aňtyk urlugynyň başlygy Kirill Budanhun Telegram habaryna Russiýanyň okdär ambarynda bolan partlama Ukrain güýçleriniň jogapkärdigi aýdyldy. Emma soň Harp aňtyk urlugynyň harbylary Budanhun bu sözleri aýdanlygyny ret etdiler. Medwot wekili Andriy Yusuf Saspilne neşrine beren interwýusynda bir näçe habar beriş terroristleriniň salgylanan sözleriniň galyp bolanyny aýtdy. Ukrainanyň howa gorokçulary bir adam özlerinin Russiýanyň esasan Odessany we onuň töwereklerini nişana alyp atan gaýnatly raketalarynyň 14 sanyny, Eýranyň öndürilen pilotsuz uçurlarynyň 23 sanyny urup gaçyranlyklaryny aýtdylar. Odessanyň Sewit Harvat administrasiýasynyň Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren habaryna görä, öten agşam köjüm Odessa Sewitine uruş başlanalyary edilen iň uly hüjüm boldy. Russiýa bu hüjümde Eýranyň öndürilen pilotsuz uçurlary we kalibr gaýnatly raketalaryny ulandy. Olaryň köpüsü Ukraynanın hova korukçuları tarafından urulup kaçırıldı deyip Harvat ministrasiya aittu ve bir işçinin yaralananını kavar verdi. Şeyli de bir senagat deskazının temmeki ve feyerwerk ambarlarının urulanını kaydırdı. Odessa edilen hücum Rusya anneks edilen Kırım'ı Rusya ile biriktiriyen köpürde olan partlam için Moskva'nın Ukrayna'dan ağır alacaktığını vaadı verenden son kurun olan ikinci hücum oldu. Kırım köprüsüne edilen hücum iki adamın ölümüne, bir kıyının yaralanmağına ve yol hareketinin vaktlayın bağlanmağına sebep oldu. Rusya bu hücumda Ukrayna'nı günahkarladı ve onu terrorçuluklu hücum diye fiyatiyetlendirdi. Prezident Vladimir Putin Kırım köprüsüne edilen hücum için ağır alacaktığını aytti. Rusya'nın korunmak ministerliği Odessa urulan ilkinci hava darbalarından son Ukrayna'nın köprü ziyan yetirenine ulanan pilotsuz uçurlarını, deniz dronlarını öndüreyen deskalarından aralanlygyny aýtdy. Emma prezident Zelenski Telegram kanalyna rus sarbalarynyň Odessa sewtinde bile görä garly eksport etmek üçin ulanylan yerleri nişana alanlygyny. Bu darbalaryň Russiýa BMG-niň howanlarlygyndaky şertnamany uzaltmakdan ýüregüreninden bir näçe sagat soň urulanlygyny aýtdy. Rus pilotsuz uçurlary öten agşam Kiýew hem nişana aldy diýip paýtagtyň Harvat administrasiýasynyň başlygy Sergey Popko 19-njy ýylda Irdan aýtdy. Ol Ukrainanyň howa gorokçularynyň paýtagta gönükdirilen pilotsuz uçurlaryň ählisini ýok edenligini, pidalar ýa-da ýeten ziýanlarda maglumat berilmeýändigini aýtdy.
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Döwlet dukanlarynda çörek uwunyň üstündäki batawaslykdan tapawutlykda bazarlarda adam tas gözi ilmeýär. Bu arada maglumat berýän Azatlyň habarçylary Lwow welaýatynyň bazarlarynda şuňlar alyjylaryň göz görtüli adylandygyny habar berýärler. Gündogor welaýatynda bazarlarda söwda nukatlarynda we hususy dukanlarda şuňlar söwda ýörmeýär satyn alýan adam tas ýok diýen ýaly bu azy önümleriniň söwdasyna hem degişli. Lwowdaky habarçymyz şeýle Merýär.
Telekeçiler sövda satyk ýatdy, ugru ýok diýerler. Eşik, hojalyk haritlerini, mebel we beýleki öýgoşlaryny we hojalykda ulanyp bolýan enjamlary satýan telekeçiler Tomson başyndan bäri sövda pes diýen bolsalar, indi adyk önümlerini satýan sövdegärler hem zeýrenýärler.
Habarçylarymyz bilen gürleşen telekeçiler sövdanyň haýallamagynyň 2 aý bäri dowam edýänligini, emma indi ýagdaýyň hasam erbetleşenligini aýdýarlar.
Lwowyň bazarlarynda işleýän telekeçileriň munyň ýaly zeýrenişini pandemiya döwründen bäri eşitmedim. Emma pandemiya wagtynda bazarlar we dukanlar ýapylýardy. Ýollar uzak wagtlap ýapyk durýardy. Şonda da sövdegärler gizlin sövda edip, telekeçiler şey dip gün görmegi başaryardy.
Dip habarçymyz gurrun berýär. Lwowyň hususy sövda nukatlarynda alyjylyk aktivliginiň peselmeginiň sebäplerini yerli resmilerden anyklap bolmady. Telekeçiler bolsa munyň sebäbini ýylat köpçüliginiň maddi ýagdaýynyň ýarmazlaşmagynda görýärler.
Munyň ýaly ýagdaýy soňky ýyllarda bolmanyny Adamlar başka hiç zat satın almasa da azlık önümünü almağa sinanşardı. İnne adamlar azlığa da pul sarp etmekten saklanyar. Köpçülük has tığşetli yaşamalı olyar.
Dip azatlık bilen gürleşen yerli sövdegar aittim. Bu aralıkta sövda derman hanalarda hem peseliptir. Azatlığın havarçıları Lwowda cay kuryan öy koşlarını satın alyan hocalıkların hem azalandığını aydar. Havarçımız bunun sebeplerinin biri sonku dövrde yurdun daşında dehmet çeken yerli yaşayıcılardan öz maşkalalarına uğradılayan pulun azalmağı bilen bağlı diyer. Türkiye'deki inflasiya şol yerde yaşamak ve işleme üçin ruhsatnamalar almaktaki kıyınçılıklar Türkmen rayetlerinin kazanç etmek ve Türkmenistan'daki maşgalalarını koldamak mümkinçiliklerini çeklendirdi. Bu aralıkta Türkmenistan'ın devlet dükkanlarında nohutların iyisi üzülmeyer. Aşgabatlı yaşayıcılar gündeki yiyecek çörögünü satın almağa tiyinan şehirler vilayetlerde geciktirilip satılayan aylık 10 payını almağa tagalla ederler. Bazarlardaki bahadan biraz arzan satılayan köplenç pes hili bu hariyetler tiy satılıp kutarıyar ve köpçülüge yetmeyer. Şeride bolsa maddi yağdayı barha yarmazlaşan ilat köpçülüge ulin oğutlarda durmağa mecbur bolyar köp maşgalalar subsidiyerlenen bahadan uğuna ve çörege qarashly bolyar. Soňky günlerde käbir dükkanlarda uğunyň ve çörögiň gapdalynan bazar narhyndan geçmeýän haritler hem goşulyp satylýar. Geçen hepde Mary vilayatynyň Türkmen gala etrawynda raýatlara ýanwar aýy üçin uň paýy satylyp başlandy. Uğunyň ýanyndan hatda bazar narhyndan hem gymmat güne bakar ýağyny satyn almak talap edildi. 14-nji ýylda Daşgöz vilayatynyň Göroglu etrawynyň devlet dükkanında ilata yenillikli bahadan satılan uni alman üstünde düren yakalaşığın neticesinde bir ayal maşgala helak oldu. Hükümet ilatın durmuş derecesinin iyidiklerli peteliyenliğini resmi taydan boyun almayar ve azıgıp çünçülüğündeki problemaları çözmön yerine nohutları gizlemek ve neyililik bildirenlere kısış görkozmak ali hareketleri ediyar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Adatlık Radyosu efirde xabarlar gündelügi mikrofon önünde Maksat Ataev. Mara vilayetinin bayramalı etrafına yerleşen quşçuluk hozorluklarının tavuk fermalarına quşlar neyverli keselden köpçülükleyin helak bolýar. Veterinari yoğulluğunun işgarları keseli anıklap bilmeyenlikler aydarlar. Tecrübeli quşçular keselçiligi ıstık huvanı sebepkar hükmünü görkü diyarlar. Bu arada Adatlık Radyosu'nun yerli xabarçısı 18. Eylül'de Sevit'ten xabar verdi. Yerli dayxanların en çemesi quşların arasını tas bir hepte veri neyverli bir kesel. Selin yayrayanlığını, kuşların köpçülüklüğünü kırılayanlığını aydiyarlar.
Helak bölüyen tavuklarımızın sahanı sonku bir hepteden veri gün sayın köpölyer. Biz yerli veterinarları yüz tuttuk. Olur hem bilmedik deyip aittılar.
Deyip bir yerli tavuk fermasının eyesi gurrun verdi. Çıkkıntılığı uçuran tavuk fermalarının eyeleri veterinariye dermanxanalarından tavuk iç geçmesine ve bitlere karşı dürlü görünüşlü dermanları ve antibiyotikleri satın alıyarlar. Yine bu dermanlara netice vermeyer.
Biz şol dermanları suva ya da tavuk iyimine karıp kuşlara berdik. Yine peyda bermedi.
Deyip bir Marlı Dayxana da Atık Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi. Hayvanların sağlığı boyunca yerli hünermenler sonku bir hepte veri gün orta gününe kadar sevitte kuşların arasına yayrayan keselçilik anıklap bilmeyen mahali. Tavuk fermalarının eyeleri köpürlüklerin devamına kuşçuluk pudoğunu tecrübe kazanan ildeşlerinden harayı soruyarlar. Tavukları ıslı hova kırıyar. Hedrik vaatı başka da köp adamın tavukları kırılıyar deyip köpürlüklerin devamını bazırlarda cüce ve tavuk satıp güdüren aylayan bir dayxana ediyar. Kuşçuluk hünermenleri tavukları için amatlı hova temperaturasının 18-23 gradus aralığına saklanmalıdığını aşa ıslı hovanın tavukları ölüm hopuna avandırıyanlığını ediyarlar. Bilermenleri göre tavukları hovanın temperaturası 29-30 gradus sonu geçenine iyim kabul etmekten sehel yüze vurup başlayar. Hovanın temperaturası 32 gradusa yetenine yumurtkalar keçelip yumurtkaların gavağının hili ımıklı peserip başlayar. Bilermenler tavuk fermalarına hovanın temperaturası 35 gradus sonu geçen halatına kuşları salkınlatma için değişti çarelerin görülmelidiğini aydiyarlar. Hünermenler tavukların iyide geçişlerine ıslı hovada kuşların günlülük sarp ediyen su muktarını arttırmağı, onların günlüğün korulmağını, kölege bile nüpçün edilmeğini masal. Sağıt veriyerler, tavuklar derleme yer, yöne ıslı huvada kanatlarını açıp ya da bıkınını yere verip salkınlamağa çalışıyorlar. Mara vilayetinin geçen heptenin devamında huvanın temperaturası vaqtal-vaqtal kölügüde 45 gradusdan aştı. Azatlık Radyosu Mara vilayetinin kuşçuluk toplumlarına dören keselçiliğin mümkün olan sebepleri vardı, yerli resmilerden tesvir alıp bilmedi. Sevitte tavuk fermasını açan bir eğer ayal kuşların arasına yayrayan keselçiliğin fonunu özlerinin kuşçuluk toplumunu esaslandırışları ve iyide geçişlerinin hısırdıları var adı gurrun veriyerler.
Bizim bir oğlumuz kazandı Rusya Federasyası'nda bir oğlumuz Türkiye'de zahmet çekip hoculuğu pul iyi veriyerler. Biz onların iyi veriyen pullarından arttırıp, süyüşürüp bir neçe
birnäçe ýyl mundan ozal ýumurtga we towuk etini öndürmek maksady bilen guşçuluk toplumyny açdyk. 1500 töwereg towuk satyn aldyk. Şeýlelikde towuklara ýide gedip başladyk. Kepek, dary, mekke jöwen, jöwen ýaly towuk iýimlerini satyn aldyk.
Diýip hojalykçy Zeýnan Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ol bir döwür işleriniň öňüne bolup başlanyny, hatda ýat ýurtda rahmet çekip kazanç edýän ogullaryny hem ýurda çağırmagy ýüreklerini döwüp başlanyklaryny, ýöne towukluryň arasyna bir hepdeden bäri ýaýryan keselçiligiň üýerlerini çykkynsyz ýagdaýa salanyny gurrun berýär. Türkmen medpowatyna görä ýurtda geçen ýyl guşçuluk pudugyny ýeşalyp barýan önüme öndürjüleri goldamak maksady bilen iýimlik bugdoý, mekke jöwen we soýa ösdürip ýetiştirmek üçin ýurt boýunça 80 000 hektar yer bölünüp berildi. Türkmenistan'a maldarçılık ve kuşçuluk hocalıkları yıllar boyu ot iyim yetmezliğinden şikayet ediyerler. Galiverte'de devlet medyası kuşçuluk ve maldarçılık toplumlarının eyyelerinin yüzve yüz olayan kıyınçılıkları, yerli fermalarda yüze çıkayan keselçilik yağlı adattan da sarı yağdayları var adı. Xabar vermeyer.
Adatlyk radiosynyň Google Play we App Store ulgamlarındaky goşundylary. Biziň täze goşundylarymyzy ulanmak üçin VPN gerekdel. Olara hatda Türkmenistanda da petiklenmegiň täsiri ýok. Onu ulanyp Türkmenistandaky we dünýädäki habarlary we wakalary ýazarlap, gündäki radio gepleşiklerimizi dinläp bilersiňiz we videolarymyzy görersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda adam pidasyna getiren yol hadisalarının yeni ikisi boldy. Aşgabatda geçen hepde ayrıbaşa günlerde ve yerlerde bolan iki yol hadisasında bir çağı helak boldy, başka da bir çağı yaralandy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçısı ve çeşmesi 19. iýulda paýtagtdan maglumat berdi. Yol helakçiliklerinin biri 15. iýulda akşam saat 8:30 töweregünde Atamurat Niyazow şaýolynyň uğrunda boldy. Döwlet belgili jemgyýetçilik awtobusy kiçi köçeden Atamurat Niyazow şaýoluna geçende yolun uğrundaky gyz çağany kakdy.
Ýokary tezlikde gelýän awtobus 13-14 ýaşyndaky çağany batly kakyp ilki 4-5 metre ortadyndy. Soňra da üstünden depelep geçdi. Wakanyň bolan ýerine gelen saglyk we polisiýa işgärleri çağanyň şol ýerde jan berenligini anykladylar.
Diýip helekçiligi şaýat bolan aşgabatly ýaşaýjy aýtdy. Şaýatlaryň bir näçesiniň aýtmagyna görä waka bolanda gyz çağı piýadalar üçin ýörite geçelgelerden geçmän yolun çem gelen ýerine geçip baryardy. Bu ýagdaý sürücüniň ünsüz wagtyna gabat gelen çemeli diýip aşgabatly ýaşaýjy bellede. Geçen hepde Paraghat 7 etrapçasynda yerleşen bağdaryň öňündäki köçede hem ýol hadisasy boldy. Şonda ýeňil awtolon sürücüsi köçe çyrasynyň gyzyl ışygynda perwaýsyz geçip ýoldan geçip baryan maýyp arabasyndaky bir çağany kakdy. Wakada çağanyň diňe yaralanandygy ýa-da helak bolandygy häzirlikçe belli däl. Azatlyk çağanyň saglyk ýagdaýyny anyklamaga çalyşýar. Şeýle Adatlygy sürücülerin ykbalyny anyklamak hem häzirlikçe başartmady. Redaksiýamyzyň bu barada Aşgabat şäher polisiýa müdirliginden kommentary almak synanşyklary başa barmady. Türkmenistanyň içeri işler ministrligi we oňa degişli edaralary ýurdun çägünde hasaba alınýan ýol ýa-da otly hadisalar barada halka hasabat bermeýärler. Berk döwlet gözegçiligindäki media serişdeleri hem ýurtda bolýan ýol helakçylykları baradaky maglumatlary ýylat köpçüligine ýetirmeýär. Ýöne Adatlyk şöýlüň başyndan bäri ýurdun dürlü sevitlerinde 10'dan qorak yol otlu hadisalarının bolunduğunu ve bulorda 30'dan qorak adamın helak bolunduğunu haber verdi. Hususan da son kaylarda bu hadisalar baradaki maglumatların sahanı arttı. Bu hadisaların ağlabası yurdun velayetlerinin paytaxt ya da beylikli sevitlerle birleştiriyen qara yollarda hasaba alındı. 10. iyulda Daşoğuz Levap avtomagistralının uğrunda bolan ulu hadisasında 5 adam şolsanda 9 aylık gövrülü gelin helak boldu. 7. iýulda Aşgabat Mara avtomagistralynyň uğrunda bolan iki ýol hadisasynda 7 adam, şol sanda tutuş bir maşgala helak boldy. Geçen ay Aşgabat Daşoğuz avtomagistralynyň uğrunda iki ýeňil awtolon petepet çakyşmagy netijesinde bolan ýol hadisasynda 4 adam öldi. Türkmen hökümeti ýurtda ýol ulu hadisalarynyň adalmagyna we ýol hereketine gatnaşýanlaryň ählisiniň howpsuzlygyny gadanmaga göňükdirilen çäreleriň ýyl-ýyldan geçirilýändigini aýdýar. Häkimetler bu çäreleriň hatarynda ýurtda indi ençeme ýyl bäri her ýylyň 1-nji sentýabrından 30-njy sentýabr aralygynda geçirilýän ýol hereketiniň howpsuzlygynyň bir aýlygyny agzaýarlar. Ýöne türkmenistanlylaryň ençemesi bir aýlygyň ödeýän ähmiýetiniň ýokdugyny aýdyp, munyň polisiýanyň raýatlardan we sürjülerden para almagynyň bir aýlygyny öwrülýändigini belleýär.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.